halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efmada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galaba khamiisa bisha september ay tahay 29 sanadka 2016 idaacadda galabnimada waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Ibrahim Hassan Dandure.
qodobadan dhegeystayaalinaynana waxaa ka mid ah saraakiisha Mareykanka oo beeniyey in Mareykanku uu duqeyn ku dilay ciidamo galmudug ka tirsan, laakiin maamulka galmuduga ayaa warkaasi ku tilmaamay mid khalada, waxayna Mareykanka ay ka dalbadeen raalligelin iyo magdhow.
Marka xaafadeed iyo arrimaha waaweyn arrimahaas kuna dalbanayno in Mareykanka oo soo cadeeyo taasi arrinta ku dhacday, iyo kalaas in Mareykanka raalligelina laga duwiyo dadkaasna kiiska dadkii galeen lagula xisaabtamo, magdhowna maaragtay laga siiyo dadkii deegaanka ahaa ama shacabka ahaa oo meesha ku dhintay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ciidamo Soomaali iyo ajaanib isugu jira oo weerar ku qaaday xalay guri ku yaalla meel 60 kilomitir u jirta Kismaayo.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Kongareeska Mareykanka oo hor istaagay cod diidmo uu madaxweyne Obama ku diiday sharci ogolaanaya in weeraradii September 11 lagu dacweyn karo dowladda Sacuudiga.
Dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
ciidamada dalkaasi India ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in duqeyno ay u geysteen mintidiin ay ku tuunsan yihiin xadka dalkaas uu la wadaago dalka Pakistan, laakiin Pakistan arrintaasi ay beenisay. Duqeynta ayaa imaanaysa kadib markii mintidiintu ay warar ku qaadeen horraantii bishan saldhig ciidamada India ay ku leeyihiin Kashmir oo ay ku dileen 18 askari, iyadoo ra-iisul wasaaraha Indiyana uu sheegay in ciddii falkaasi geysatay la ciqaabi doono. sarkaal ka tirsan ciidamada India ayaa wuxuu sheegay in India ay ka wargelisay howlgalkaasi dalkaasi Pakistan. Militariga Pakistanna waxa uu sheegay in dhacdadu ay ahayd rasaas ciidamada xadka ay isdhaafsadeen oo ay kaga dhaawacmeen Pakistan 9 askari. Pakistan ayaa ku eedeysay India in ay wado falal daandaansiya.
Ruushka ayaa sheegay Khamiistan maanta ah inuu taageersan yahay 48 saac oo xabad joojin ah oo ka dhacda magaalada ku taalla waqooyiga dalka Siriya ee Xalab, laakiin uusan taageersanayn xabad joojin inta ka badan ee ay soo jeedisay dowladda Mareykanka. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Ryabkov ayaa sheegay in xabad joojin jirta muddo 7 ah ay siinayso fallaagada fursad ay dib isugu urursadaan oo ay saanadna ku helaan. Hadalkiisana ayaa yimid maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry uu sheegay dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov in maamulka Washington uu sameynayo diyaar garow uu ku hakinayo heshiiska laba geesoodka ah ee ay la galeen Ruushka ee ku saabsan arrinta dalka Siriya, ilaa iyo inta ay xukuumadda Moscow ka qaadayso tallaabo degdeg ah oo lagu dhameynayo weerarada ka dhacaya magaalada Xalab, dibna loo soo celinayo dhammaynta dhibaatada ee ay isla ogolaadeen labada quwadood bishii September 9-keedii.
Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Malcolm Rumbull ayaa waxa uu sheegay maanta inuu ku cadaadin doono dalkaasi Russia inuu taageero dadaallo golaha ammaanka ee qaramada midoobay, dacwad uu kula soo oogayo ciddii mas-uulka ka ahayd burburkii dowladdii laga lahaa Maleeshiya rakaabka ahayd oo ku burburtay dalka Ukraine sanadkii 2014. Baarayaasha caalamiga ah ayaa shalayta waxay soo saareen natiijada baaritaankooda iyagoo sheegay in diyaaradaasi lagu soo riday gantaal Ukraine laga soo geliyey dhanka Russia. Natiijada baaritaankaasi waxaa ku cad in diyaaradaasi lagu soo riday gantaalka nooca loo yaqaano Bug ee Ruushka u farsamay, laakiin Russia arrintaasi ay gaashaan ku darurtay.
Maraykanka iyo Ciraaq ayaa isku raacay qorshe ciidamo dheeri ah oo Maraykanka uu gaaray ilaa 600 loogu diri doono dalka Ciraaq si ay gacan uga geystaan in dib loogala wareego magaalada mas'uulka kooxda ah ISIL sida uu ku dhawaaqay wasiirka difaaca ee Maraykanka Ash Carter. Isagoo warfadiyeenada kula hadlayay New Mexico ayuu Carter sheegay in dib u kordhinta askarta ay qayb ka tahay ololaha dardargelinta isbahaysiga si loo go'doomiyo oo loona jabiyo kooxda Daacish ee hadda gacanta ku haysa maamulka magaaladaasi loona ballaariyo in askarta Ciraaq ay dhul kale kala wareegaan kooxda ISIL. Sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa tirada ciidamada gaarsiiyay ilaa 615, taasoo tirada askarta Mareykanka ee loo ogol yahay inay gudaha Ciraaq kula dagaalanto Daacish ay gaarayso 5262. Mar kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan waxaanad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Saddex ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa dhintay, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar xalay ciidamo gaar ah oo Soomaali ah iyo kuwa ajnabi ah ay ku qaadeen guri ku yaalla deegaanka Gole Shumbi oo 60 kilomitir u jira magaalada Kismaayo. Weli ma cadda in ragga weerarka ku geeriyooday ay mas-uuliyiin yihiin iyo in kale. Warbixintan koobanna waxa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Wararka ka imaanaya deegaanka Gole Shimbi oo 60 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xal saqdi dhexe ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee dawladda Soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamo ajnabi ah ay weerar qorsheysan ku qaadeen guri ku yaala deegaankaasi halkaasoo saldhig ay ku lahaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Ciidamada ajnabiga ah ee la socday ciidamada dawladda Soomaaliya ee weerarka fuliyay ayaa loo badinayaa inay yihiin ciidamo Mareykan ah, waxaana ciidamada howlgalka fuliyay oo watay diyaarada dagaal ay ku dul degeen guriga la weeraray halkaasoo markii dambe uu ka dhacay dagaal socday ku dhawaad 40 daqiiqo. Sidaasna waxaa laanta afka Soomaaliga ee V O A u xaqiijiyay dadka deegaanka oo ka gaabsaday inaan codkooda ka dubno. Dadka deegaanka Gole Shimbi ayaa sidoo kale V O A u xaqiijiyay inay arkeen meedadka saddex ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab, dhaawaca shan kale, iyo sidoo kale burburka gurigii la weeraray ee ay markii hore ku sugnaayeen xubnaha ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Ciidamada howlgalka fuliyay ayaa lagu soo warramayaa inay iska caabin ay kala kulmeen maleeshiyaadkii ku sugnaa guriga bartilmaameedka ah. Ciidamada gaarka ee dawladda Soomaaliya oo taageero ka helaya saraakiil iyo askar Mareykan ah ayaa inta badan howlgallo ku bartilmaameedsada saldhigyada iyo magaalooyinka ay maamulaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Habeenkii Isniinta ee 26-kii bishan ayay ahayd markii isla ciidamadan ay weerar qorsheysan ku qaadeen deegaanka Kamjoroon oo 70 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo, halkaasoo ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa waxa uu shaki ka muujiyey wararka sheegay in ciidamada Mareykanka ay duqeyn ku dileen ciidamo Soomaaliya oo galmudug ka tirsan. Sarkaalkaasi ayaa eedeyntaas ku tilmaamay mid aan run ahayn. Dhinaca kalena afayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka Captain Jeff Davis ayaa shir jiraayay oo shalayto uu kaga hadlay duqeynta ay ciidamada Mareykanka ay ka geysteen qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Jubbada Hoose, halkaasi oo ay ciidamadu sheegeen inay ku beegsadeen xubno ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobay.
Captain Jeff Davis ayaa waxa uu sheegay in weeraro ka kala dhacay magaalooyinka Kismaayo iyo Galkacyo maalmihii Arbacada iyo Isniintii ay ku beegsadeen kooxo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Waxa uu tilmaamay in magaalada Galkacyo ay ka warheleen in koox ka tirsan ururka Al-Shabaab ku sameynayeen waxyaabaha qarxa, islamar ahaantaasina iyagoo taasi ka duulaya ay sidoo kale weerar ku soo qaadeen ciidamo Soomaaliyeed ee la taliyaal Mareykan ah, hase yeeshee iska caabin ay sameeyeen ciidamadaasi sida uu Captain Jeff Davis sheegay ay ku beegsadeen koox ka tirsan Al-Shabaab magaalada Galkacyo, halkaasina ay ku dileen 9 ka tirsan ururka Al-Shabaab.
We have a small number of US personnel in Somalia that are supporting both the government of Somalia and AMISOM.
Waxaa Soomaali noo jooga tiro yar oo ciidamo Mareykan ah oo ka taageeraya dowladda Soomaaliya iyo AMISOM dadaalkooda dagaalka ka dhankay Al-Shabaab oo ah garabka Al-Qaacida ee dunida halkaas uu jooga. Waxaa jiray laba kiis oo toddobaadkii tagay dhacay oo aanu qaadnay weeraro isdifaacida, waxaana jirtay in ciidamo Mareykan oo ay la socdeen kuwa Soomaaliya oo dhulka howlgallo ka sameynayay ay soo weerareen kooxda Al-Shabaab, waxaana ay sameeyeen isdifaacid iyagoo weeraray ilihii kooxaasi ay ka imaanayeen. Mid wuxuu ahaa Sebtembar 26-kii oo Kismaayo, Soomaaliya oo dhinaca koonfureed ah.
That was near Kismaayo, Somalia, which is down in the south. The other on September 28th, which was, I guess, overnight here. That was in Galkayo, which is up in Puntland, in the sort of central part of Somalia. This was a Somali-led counterterrorism
midka kalena 28-kii Sebtembar halkaas waxay ahayd Galkacyo, Puntland ee bartamaha Soomaaliya. Waxaan kaga sheegi karaa wuxuu ahaa howlgal ay Soomaalidu horboodeyso ee ka dhan ah argagixisada si looga hortago kooxda Al-Shabaab oo sameynaysay waxyaabaha qarxa. Markii ay taasi sameynayeenna, koox hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa soo weerartay ciidamada Soomaaliyeed iyo lataliyaasha Mareykanka, kuwaasoo halis geliyey nabadgelyadooda. Waxayna ciidamada Soomaaliyeed ku celceliyeen xabado iyo inay isdifaacaan. Mareykankuna wuxuu ku jawaabay duqeymo si ay u baabi'iyaan halisahaasi. Halkaas waxaa lagu dilay 9 ka mid ah milishiyaadka cadowga. Waxaa naga go'an inaan asxaabteenna ka caawino baabi'inta argagixisnimada oo aan horumarina nabadgelyada gobolka. Argagixisada rabshadaha wata waxay halis ku yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka
Soomaaliyeed. And in doing so, killed 9 enemy fighters. We remain committed to our partners in eliminating terrorism and advancing security in the region.
Jamal Ahmed Usman ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
Haddaba maamulka Galmudug ayaa maanta magaalada Cadaado ka sheegay in weerarka Mareykanku la beegsaday ciidamadoodu uu khalad ahaa, isla markaana ay dalbanayaan magdhow iyo jawaab cad oo uu ka bixiyay Mareykanka arrintaasi. Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa VOA-da wareysi siiyey ayaa sheegay in ay iyaga iyo Mareykanku ka wada hadleen arrintan, waxaana uu mar kale ku celiyey eedeyn uu maamulkiisa u jeedinayo Puntland oo uu ku eedeeyey in ay Puntland ay weerarkaasi ku soo hogaamisay.
Runtii waxaan maaragtay aad iyo aad mahay dhacdadii meesha ka dhacday in si kale loo dhigo ama si kale loo sheego. Dhacdadii meesha ka dhacday waxay ahayd sida aan la soconno ama ka warqabno ama aan shalay wasiirkeena amniga uu sheegayba ciidamo Galmudug leeyahay oo jooga maaragtay deegaanadaas keeni tegay runtii Galkacyo waqti qaarkood waqti maaragtay aan ka fogeyn waqtiga la qarxanayo kahor oo maaragtay galabnimadii ka baxay magaalada una tegay maaragtay Baraago meesha ku yaalla iyo xeryahooda inay tagaan oo maaragtay dadka maaragtay meelaha degan ribaadiya waxaas ay u tagaan sardigoodana oo meesha ku yaalla ciidanka ay ku noqdeen in markaas maaragtay halkaas habeen barkii ciidanka joogo goor maaragtay 10 saacadood ilaa 9 saacadood inta u dhaxaysa weerar lagu soo qaaday ciidamo ku soo qaadeen, kadibna baabuurtaas baabuur ka mida maaragtay uu cararay midna meeshii lagu qabsaday kii cararayna maaragtay intii gantaal lagu ribay markaas lagu duqay gantaalkii oo maaragtay halkaasna ay ku dhinteen 13 ka mid a ciidamada Galmudug 7 ka midana ay ku dhaawacmeen. Marka runtii dhacday dhacday saasi u dhacday waana ka xumnaa inay saas maaragtay u dhacaan sida aan dareemeynana waa information qalada oo maaragtay ciidamada Mareykanka ee la siiyey kana yimid maaragtay dhinaca kale ee dowladda deegaanka nala driskanala ah oo runtii annaga olabtinimo badan uyahna laakiin mar walba amuhiisa dhacdeen soo noonoqda inay sii ololinayaan.
Waxaad eedeyseen Puntland ood ku eedeyseen inay idinku soo hogaamisay ciidamada Mareykanka oo weerarkan ay ka dambeysay. Waxaan ogsoonahay in ciidamada Soomaalida ee la howlgala ciidamada Mareykanka ama ha joogaana Puntland ama ha joogaana Kismaayo ama meel kale waxay inta badan howlgalladooda u fuliyaan iyadoo aan dad badan lagala tashan. Laga yaabo markaa in howlgalku ku kooban yahay labadooda saraakiisha labada ciidan. Maxaa caddeynood u haysaan in maamulka Puntland uu arrintan wax ka ogaa?
Runtii waxaa dareemi kartaa inuu maaragtay si cad afhayeenka u hadlay codeynada militariga uu sheegay inay taakuleynayeen ama maaragtay muxuu ahaa ay taageerayeen ciidamo Soomaaliyeed oo maaragtay iyo tababarayaal dad ayagu ahaa oo lasoo hujumay. Marka waxaa dareemi kartaa ciidamada Soomaaliyeed oo ay ka hadlayaan inay yihiin ciidamada Puntland oo ayaga la shaqeeya, dareemi kartaa kulibana xogta waxa siiyey iyo maaragtay waxa u sheegayna mar walba waxaa dareemi kartaa inay halkaas ay ka imaanaysa. Marka annaga runtii daahma naga saarna sababtoo ah wuu sheegay maaragtay afhayeenka permissionka maaragtay la siiyey inay tahay information oo ku jira ay tahay maxaa oo maartay marti helaya marka meelaha ay ka helayeen kulliyada dhinac ka mid ah dhinacyo Soomaaliyeen ayaa muuqday
shilka markuu dhacay kadib ilaa iyo iminka wax idinla soo xiriiray oo ama dhinaca Puntland ama dhinaca Mareykanka oo arrintan idinkala soo xiriiray ma jiraan
runtii dhinaca Puntland waxaa nagala soo xiriiray dad ashkhaas ah oo jiraan laakiin ninka dowlad ahaan maya laakiin dhinaca Mareykanka madaxweynaha waxay sarkeen sabir kuxigeenka Mareykanka isu arkeen magaalada Muqdisho ayna ka wada hadlayaan arrintan oona ballan qaaday maaragtay inuu jawaab aad naga soo siin doono markii soo cadaato baaritaanka waxa jiro dhinaca iyagana maaragtay waa aniga ruux iyagana maaragtay sabirka Mareykanka oo jooga Washington markaas ayadaa ku sugnaa oo fiirsaday dadka sooda asagii waa la hadalnay waa gaarsiin cabashada nidifkeena marka waa rajeynaynaa in maaragtay jawaab aad sidoo lafsaa badan inaga soo siiyaan runtiina waa maantana runtii waxaan qabanay war saxaafadeed iyo arrimaha waaleen arrimahaas kuna dalbanayno in maaragtay nalo soo cadeeyo saasi arrintan ku dhacday iyo balaas in maaragtay raalijelina laga bixiyo dadkaasna kiiska dadkii jaban lagula xisaabtamo magdhowna maaragtay laga siiyo dadkii ciidanka ahaa ama shacabka ahaa oo meesha ku dhintay
waxaad moodaa in meelaha ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Maraykanka ay ka fulinayeen howlgallo looga soo horjeeday Al-Shabaab oo horey gaalkacyo mar ay u tageen oo ciidamada base ama saldhig ay ku sameysteen howlgalladaas socda oo dhan oo shabaabka lagula dirirayo waxay ahaayeen kuwo aan lagala tashan galmudug sida hadalkaa u dhigayso
maya runtii hadda ka hor waxaa jirtay gaalkacyo laga socdaa noorad iyo saudi waqasinta annaga socodkan maamulnaa hadda ka hor oo ciidamada commandos iyo Maraykanka oo socdo howlgallay ka fuliyeen waxay inbadan ka qabteen ajaanibka maaragtay waqooyiga sidoo kale howlgallay ka fuliyeen waxay soo degeen airport gaalkacyo oo dhinaca dibaan maamusho waxaas dhan waa la soconay waana ka wareynay waana la soconay waana la kulanay mar walbana shaqooyinka ay qabanayaan oo noocaas oo kalaa way nala wadaagayeen laakiin tan sidee ku dhacday waa mid ahaan runtii aada ula yaabanahay midda kale waxaa ku cadeynaynaa saa la socotaba galmudug Al-Shabaab way la dagaashaa wayna la dagaashay deegaanka hadda waxa laga keliyana 300 kilomitir ka dheer ay u jiraan Al-Shabaab baabuur shabaab leeyahayna intaas intuu soo socdo meeshaas ma imaan karo mana yeeri karo hadda ka hor haddii imaanayaan markii Puntland yaalayna soo weeraraayeen doomihii ku mareen badda dhexdeeda hadday baabuur kusoo mari karaan baabuurtooda kusoo mari lahaayeen marka taa waxaa ku cadeynaya shabaab dhulkan ma mari karo mana joogo baabuur leeyihiina ma timaado gaadiidka waxa ahayn gaadiid galmudug runtii oo meeshaas joogay
warar kaloo naga soo gaaraya gobolka waxay sheegayaan in dhacada markii dhacday kadib inkastoo aad dalbanaysaan in jawaab laga bixiyo haddana dhaqdhaqaaq iyo xiisad uu ka abuuray gobolka oo ciidamo aad urursanaysaan oo dhinaca kalena ciidamo ay soo dhigeen xuduudaha aad wadaagtaan magaalada Gaalkacyo wararkaa maxaa ka jira
maya runtii haba yaraatee wax oo hadda dhaqdhaqaaq oo weyn ma jira laakiin shacabku waa kacsan yahay shacabku waxa ahaayeen sababtu waxayna waxay tahay dad masaakiina oo intii la laayay haddana lagu sheegayo shabaab ama maarata cadowgoodii lagu tilmaamayo waa arrin aad nasiib daro ah markii shacabku taasi ku tiiraysayay banaanbaxyay sameynayaan maanta way sameeyeen shalo way sameeyeen kaasina waxay ku tusayaan banaanbaxya nabadeed waayo waxayna ku tusayaan shacabka maaragtay dhibka haysta iyo arrintaas iyo in ayagoo rabo jawaab laga siiyo waana rajeynaynaa in maaragtay aanu dalbanaynaa in cuyudaar buuxa arrintaas laga bixiyo iyo magdhow dowladda Mareykanka waxaan rajeynaynaa inay arrintaas dib u fiirin doonto oo maaragtay kana garaabi doonta dulaayray
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu waramayay wariyaheena maxamed colaad xasan oo washington jooga
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:59 iyo 19:49 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 25:25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
markaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos ugu dhegeysanaysaan washington. kongareeska maraykanka ayaa nasaqay oo hor istaagay diidmo uu madaxweyne obama ku diiday sharci ogolaanaya in qaraabada dadkii ku dhintay weerarkii 11-kii sebtembar ee sanadkii 2001 ay dacweyn karayaan dowladda sacuudiga. madaxweyne obama ayaa tallaabada kongareeska waxa uu ku tilmaamay mid horseedi doonta in maraykanka dibadda dacwado lagaga furo. dhinaca kaleetana arrintaasi ayaa waxay sababtay in maanta hoosu dhac uu ku yimaado lacagta riyaadka ee sacuudiga. waxaa warbixinta noo haya xuseen bare aadan.
labada aqal ee kongareska maraykanka ayaa markii ugu horreysay ishortaagay diidmada qayaxan ee vetoga ee uu adeegsaday madaxweyne obama. senator jack schumer ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen.
I don't think that in an age where we have state sponsors of terrorism, I don't think that's what the Foreign Service Immunities Act ever intended.
uma malayo inaanu joogno xilligii ay dowladuhu maalgelinayeen argagixisada, mana u malayo inay sharciga xasaanadda ee arrimaha dibadda ay wax u dhimayso arrintan. waana in arrintan la caddeeyo iyada oo loo danaynayo qoysaska ay dadku ka dhinteen, iyada oo la maxkamadayn karo cid walba iyo dowlad walba oo ku lug lahayd weerarkii sebtembar 11-keedii.
will be held accountable if they are sponsors of heinous acts like 9/11.
ilaa imika uma suurto gelin dadkii qaraabadoodu ay dhinteen ee doonayay inay maxkamadaha maraykanka ka dacweeyaan sacuudiga iyadoo aanay jirin sharci arrintaasi fasaxaya. madaxweyne obama ayaa ka jawaabay go'aanka kongareska, waxaana uu ku tilmaamay arrin khalad ah, isagoo xusay in arrintani ay horseedi doonto in dalal kale oo caalamka ahi ay iyaguna dacweeyaan dowladda maraykanka lafteeda.
It's a dangerous precedent and it's an example of why sometimes...
waa arrin khalad ah oo aan hore u dhicin, waxaanay tusaale u tahay sababta mararka qaar loo sameeyo wax kugu adag. sharcigan cusub oo marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano jast ayaa ogolaanaya in maxkamad lala tiigsado dalalka maalgeliya falalka argagixiso ee laga fuliyo gudaha maraykanka. inkastoo aanu sharcigani dal gooniya si toosa u magacaabaynin, haddana waxaa si weyn loo aaminsan yahay inuu yahay dadaal la doonayo in sacuudiga lagu dacweeyo haddiiba ay dadkii fuliyay weerarada sebtembar 11-keedii ay wax taageeraa ka heleen gudaha sacuudiga. go-aanka kongareska maraykanka ayaa markuu soo baxay waxaa saaka hoos u dhac uu ku yimid sarifka riyaalka sacuudiga. sidoo kale warbaahinta taageerta dowladda sacuudiga ayaa arrintan aanan soo dhoweynin, iyaga oo ku tilmaamay inay tahay tallaabo wiiqaysa xasiloonida caalamka, islamarkaana sida ay sheegeen u qiil samaynaysa argagixisada.
xuseen bare aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. waxaad weli nagala socotaan washington.
wararkan iyo warbixinadan waxaa si toosa idinkaga imanayaan laanta afka soomaaliga ee v o a washington. cidda ay sheegaana waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena v o a somaly com. dowladda maraykanka ayaa u diri doonta dalka ciraaq ilaa iyo 600 oo askari oo dheeraad ah si ay uga caawiyaan ciidamada dowladda ciraaq dagaalka ay dib ugu qabsanayaan magaalada masuul oo ay hadda maamusho kooxda daacish. saraakiisha maraykanka iyo ciraaq ayaa arbacadii sheegay in howlgalka dib u xoreynta masuul uu bilaaban doono dhammaadka sanadkan. nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo haya.
waa markii saddexaad oo uu maraykanku kordhinayo ciidamada ka jooga dalka ciraaq tan iyo bishii abriil, waxaana tani ay muujinaysaa dhibaatooyinka aanan yarayn ee uu maamulka madaxweyne obama kala kulmayo ka soo saaritaanka ciidanka maraykanka ee jooga ciraaq. bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayuu ku sheegay in dowladdiisu ay ka codsatay xukuumadda madaxweyne barack obama inay u soo dirto ciidamo dheeraad ah oo isugu jira tababarayaal iyo la taliyayaal. madaxweyne obama ayaa go'aankaasi ku tilmaamay go'aan murugo leh. xogeeyaha difaaca maraykanka ash carter ayaa sheegay in ciidamadan cusub ay tababaro iyo talooyinba siin doonaan ciidamada qalabka sida ee ciraaq iyo xoogaga kurdiyiinta ee loo yaqaano bishmaargaha. hadafka koowaad ayaa ah in ay kooxda daacish ka xoreeyaan magaalada mosul iyo in ay ka qayb qaataan sidii loo ballaarin lahaa awoodda ciidamada guud ahaan dalka ciraaq. xogeeyaha difaaca maraykanka ayaa sidoo kale faahfaahiyey goobta la dejin doono ciidamadan oo tiradoodu ay gaarayso 615 askari. wuxuu tilmaamay inay degi doonaan xerada ciidamada cirka ee qayaara oo 60 kilomitir u jirto magaalada mosul. militariga Iraq ayaa bishii July ka qabsaday xerada qayaara maleeshiyaadka Daesh, tan iyo markaasina wax ay u ahayd goob muhiim u ah oo ay ku diyaarsadaan adeegyada zaadka si ay ugu diyaar garoobaan howlgalka ay rabaan in ay ku furtaan magaalada ku taalla waqooyiga ee Mosul. Xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Mr. Carter ayaa isaga oo wariyaasha la hadlayay xilli uu ku sii jeeday magaalada New Mexico ka gaabsaday in uu sheego xorooyinka kale ee la dejin doono ciidamadan cusub ee Mareykanka. hase yeeshee waxa uu xaqiijiyey in xerada Ayn al-Asad ee galbeedka Ciraaq oo ay hadda tababarro ka bixiyaan ciidamo Mareykan ah la geyn doono qaar ka mid ah ciidamadan cusub ee loo dirayo dalka Ciraaq.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii ku saabsanayd dowladda Mareykanka oo u diri doonta dalka Ciraaq ilaa iyo 600 oo askar oo dheeraad ah oo ka gacansiiya dowladda Ciraaq in ay dib ula wareegaan magaalada Mosul oo hadda gacanta ku jirta kooxda Daacish. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Heesta Muumina ayaan markana idinku nasinaynaa iyo codka fanaanka Shimaali Axmed Shimaali.
Sugayo, Billy.
mar kale galab wanaagsan meel kastood nagala socotaan. Waa 29-ka bisha September sanadka 2016 idaacadda galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Danduray. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo, waxaana qodobada idinku soo maqan ka mid ah xubinta dooda gaaban, xubintii macluumaadka caafimaad xambaarsanayd ee dhakhtarka weydiiyey oo Ibraahim ila fadhiyay uu diyaar noola yahay, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada mar kale iyo qodobada warka caalamka ugu waaweyn. Inta la xaqiijiyay laba dumar ah ayaa maanta ku dhintay qarax ka dhacay suuq ku yaala degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. Goob joogayaal ayaa VOA u sheegay in qaraxa uu ahaa miino lagu aasay meel u dhow bar control oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya. Dhanka kale, dhowr hoobiyeyaala ayaa maanta barqadii ku dhacay xaafada ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, lamana sheegin wax khasaara ah oo ay sababeen. Al-Shabaab ayaa sheegatay in hoobiyeyaal ay ku tuureen xerada Xalane, balse ma jirto wax war ah oo ka soo baxay taliska AMISOM oo ku aadan sheegashada Al-Shabaab.
Ra'iisul Wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa uu sheegay maanta inuu ku cadaadin doono dalka Russia inuu taageero dadaalo golaha amaanka ee qaramada midoobay. Dacwadu kula soo oogayo cidii mas-uulka ka ahayd burburkii dowladdii laga lahaa Malaysia oo ku burburtay dalkaasi Ukraine sanadkii 2014. Barayaasha caalamiga ah ayaa shalayt waxay soo saareen natiijada baaritaankooda iyagoo sheegay in diyaaradaasi lagu soo riday gantaalo Ukraine ah laga soo geliyey dhanka Russia.
Ruushka ayaa sheegay Khamiistan maanta ah inuu taageersan yahay 8:40 oo xabad joojin ah oo ka dhacda magaalada ku taalla waqooyiga dalka Syria ee Xalab, laakiin uusan taageeraynin xabad joojinta intaa ka badan ee soo jeedisay dowladda Mareykanka. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sheegay in xabad joojin jirta muddo 7 ay siinayso fallaagada fursad ay dib isugu urursadaan oo ay saanadna ku helaan. Hadalkiisana ayaa yimid maalin kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu sheegay dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov in maamulka Washington uu sameynayo diyaar garow uu ku hakinayo heshiiska laba geesoodka ah ee la galeen Ruushka ee ku saabsan Syria.
Ciidamada India ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in duqeyna ay u geysteen mintidiin ay ku tuunsan yihiin xadka dalkaas uu la wadaago Pakistan, laakiin Pakistan arrintaasi ay beenisay. Duqeynta ayaa imaanaysa kadib markii mintidiinta ay weerar ku qaadeen horaantii bishan saldhig ciidamada India ay ku leeyihiin Kashmir oo ay ku dileen 18 askari, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Indiyana uu sheegay in cidii fulkaasi geysatay aanay la baxsan doonin oo la ciqaabi doono. Sarkaal ka tirsan ciidamada India ayaa sheegay in India ay ka wargelisay Pakistan howlgalkaasi. Militariga Pakistan ayaa isna waxa uu sheegay in dhacdadu ay ahayd rasaas ay ciidamada xadka isweydaarsadeen oo dalka Pakistan ay kaga dhaawacmeen 9 askari.
Mareykanka iyo Ciraaq ayaa isla ogolaaday qorshe ciidamo dheeri ah oo Mareykanka uu gaaraya ilaa 600 loogu diri doono dalka Ciraaq si ay gacan uga geystaan in dib loogala wareego magaalada mas-uul kooxda ISIL sida uu ku dhawaaqay wasiirka difaaca ee Mareykanka Ash Carter. Isagoo warfidiyeenada kula hadlaya New Mexico, ayuu Carter sheegay in dib u kordhinta askartan ay qayb ka tahay ololaha dardargelinta isbahaysiga si loo go'doomiyo oo loona jabiyo kooxda Daacish ee hadda gacanta ku haysa maamulka magaaladaasi, loona ballaariyo in askarta Ciraaq ay dhul kale kala wareegaan kooxda ISIL.
Halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan Ismaaiil Xuseen Farjar.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenii dooda gaaban oo aynu ku eegayno dood la xidhiidha arrimaha tahriibka. Dhalinyarada tahriibaysa ayaa qaarkood waxay ku doodaan in sababaha ugu wacan in ay waddamada dibadda u safraan in ay tahay iyada oo mudnaan la siiyo dadka qurbaha ka soo laabta ee haysta baasaboorada waddamada ajnabiga, isla markaana dadkaasi ay helaan fursado ka badan kuwa ay helaan dhalinyarada dalka wax ku baratay, halka dadka ka soo laabta waddamada qurbuhuna ay leeyihiin dhalinyarada dibadda u tahriibaysa ma ogola in ay shaqaystaan isla markaana dalka waxa yaala shaqooyin tiro badan. Haddaba doodeena maanta waxa igala qayb galaya Maxamed Cabaas Sheekh oo ku sugan dalka Masar, isla markaana ah ardi halkaas wax ka barta, iyo Yaasiin Yuusuf Cabdullaahi oo ah ganacsade ku sugan magaalada Hargeysa, isla markaana soo maray dalal kala duwan oo caalamka ah. Marka hore aan ku horeeyo Maxamed Cabaas Sheekh oo ah arday ku sugan dalka Masar.
Waxaa sababaha ugu waaweyn oo qofka dhalinyarada ah maaragtay tahriibinaa Soomaaliga waxaa waaye asagoo aanan maaragtay aysan u muuqanin wax weyn oo maaragtay mustaqbal. Waxyaabaha waxaan ugu sii darsantay ayadii oo qofkii markuu soo dhoofo oo baasaboor ama sharci wax la yimaado waddankii oo priority-ga ugu badan oo gudaha waddanka leeyahay wax walba loo fududeynayo oo maaragtay marka taas waa sababta ugu weyn oo qofka Soomaaliga ah oo maaragtay u qasbaya inuu noloshiisi oo xawalo ah sameeyo inuu tallaabo maaragtay badaha Mediterranean-ka soo sharci usoo helo.
Waan gartay oon ku iman doonaa waxaan u tegi doonaa Yaasiin oo Hargeysa ku sugan. Yaasiin, ma kula tahay waxyaabaha dhalinyaradu tahriibiya inay ka mid tahay iyadoo mudnaan la siinayo qurba joogta?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ismaaciil iyo Maxamed Abaasood, salaamu calaykum. Niyow taa waqtilayo anigu runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee horta waxa weeyaane horta arsaaqada haddii leedahay arsaaqada muhiim arsaaqada waa ta koowaad Ilaahay maantii uu ku abuuray ee calamasha weydaa bilii waa kale arsaaqada hadii la qoray marka waxa u baahan tahay arsaaqadaas ina loo shaqeyso ma xidna meel iyo baasaboor kuma xidna maxaa xaydee horta taalin lakaanaa muhiima talabaad ninka doonaya inuu u tahriibo ay leeyahay maxaa xaydee waxaan tegay waxaa soo dhan dhigoornayna baasaboor soo helo yaa damaan qaaday baasaboor taas inaad bishii adduunka inaad ku heshiin soo dhigi weyn heli taas rumku waa soo toos waa taas inaad cidda damaan qaadaysa aynu jirin marka qoyska taas waxa weeye waa niyow waddanka haddii la aamino meeshaas weli oo joogta dad aaminsid oo aad ku fikirsid oo aad karaadid wax ka qabso waad ka baqsan kartaa runtii arsaaqaduna waxa muhiim u inaad loo arko ood u fikirsid oo u arto in badiima aan kaasaan la yaro.
Waan gartay Maxamedow, yaa damaanad qaadaya haddii baad xitaa qurba joog noqotid inaad helaysid fursado sida uu Yaasiin su-aasha in hordhigo kale
runtii qofka Soomaaliga oo tahriibayo oo ka maqan baasaboorka damaanada asaga oo haystaa waxay tahay hadduu Ilaahay sama geeyo haddii Ilaahay sama geeyo hadduu helo qofka sharciga asaga markaas laba mid una noqona inuu maaragtay waddankii uu joogo oo sharciga ka qaatay oo waddan oo ka faa'iideysto u noqdo oo ku shaqeysto haddii dan iyo ay ka gasho waddankii iyo maaragtay iyo dalkiina inay maaragtay oo noqonayo qof wax walba loo fududeeyo oo maaragtay la siiyo maaragtay muhiimadda koowaad waxaa aragnaa dadka Soomaalida ah oo qurbaha ka yimaado oo aan maaragtay aan indhaha laga in aan laga qabsan karin waxaa ka mid ah qofka Soomaaliga oo dibadda ka yimaado in Soomaaliya markuu yimaado wax walba loo fududeeyo hadday noqoto ganacsi hadday noqoto aaminid hadday noqoto inuu raadiyo institution-ka dowladda oo ka qayb noqdo hadday noqoto ganacsiga private-ka ah mafahantay marka qofka Soomaaliga ah waa u muhiim inuu helo documenti maaragtay oo soo qaato yimaado ilaa in dalka gudaha inta wax laga saxo oo markaas qofka Soomaaliga aamino in documentigiisa Soomaaliga u
xorowaangarta erabeed ka dhawa soo ah in fursado badan loo sahlo waxaad soo hadal qaaday erayga ganacsiga in dhinaca laftigiisa ay uga fara dhuudhuubnaadaan dadkii hore dalka joogay inkastaan qurba joog aanu ahayn dee ma garanaysaa haddana Yaasiin laftigiisa wada meelo badan buu soo maray haatanna Hargeysa ku noqdo ganacsi ka furtay Yaasiinow ganacsiga laftigiisa farta ma lagu godi karaa ma la odhan karaa fursado ka badan baa heshaan kan qofka dalka jooga inuu helo ay ahayd
walaal horta kaa odhanayo kama soo qaad inaad baasaboorkii soo qaadatay qofki waxay ku fidantay baasaboorka soo qaatay macnihiisu ma aha isagaa ku shaqaynaya qofku awooddiisi kartidiisii baa ku shaqaysanayay marka hadduuna awooddii karti baa lahayn markiisa horeba baasaboor yaroo soo qaataa muxuu tarayaa eeg imisa qof oo anaa mislaa baasaboor soo qaataya waddanki kusoo noqday meesha doonaa kusoo noqday maxaa sameeya afarta qofka wax sameynaya waa qof markii horeba karti ilaahay geliyay markii horeba marka meesha waxaa isku dhaafay maaha baasaboor maa wax kale waa karti haddaad karti leedahay meesha aad doontin tago waxbaad ka sameyn
adiga hadda su'aal ku weydiiyo meelo kala duwan baad soo martay haatan Hargeysa ku soo noqoto fursado ganacsi baad samaysay inna ma jirtaa wax ay kuu tartay ama mudnaan lagaa siiyey dadka kale si aad fursad ganacsi u samaysid
meedo horta mudnaan gaarana idi yaasiba meel buu ka yimid oo diyaarad soo degee wax siiyalayna oan runtii cid laydi wax siiyana lamaan aragano runtii
oo baasaboor ay sideen way dhacdaa in dadka jecel doofaaneed qariibaheed sideedka ninka qurbaha ki mid ay jeclaadaan oo dhacdaan ugu wareystaan oo dhacdaa taasi laakiin dadka caadige waxba ninkaad garanaysa nin soo maxaad runti soo maxaad soo wareeregay oo wax soo waayo wadan kusaan ugu ku arkay runtii laakiin wadankaas wadanka soogeed dadka aamiiraan ka hadlay laakiin ninka qurbaha jeclee doonin waxa ee aaminsan qurbaa wax kusoo noqon karay kusoo noqon karayo waa nin qofka ku wareysanaya waxaas laakiin muhiimaddu waxa weeyaan maxaa hayday kartidaada aada leedahay ee ilaahay ku dadiyin baa muhiima mid kalena ku jirto de somada sila maamahdi bolisa nin dal aragdaayala oo waa u baahan tahay inaad waxko yar aragtid macnamaha inaad baasbo anagu dadka ku raajiyna ina sito baasbor kalo kala sitaa meelo badan waa soo maray macnaha ma aha meelahan soo maraya kuma baanayo oranmayo waan kaga fiicanay laakiin experience bay is noqotay haa inaan waxdo laakiin maanta adigu hargeysa ka bixin amba meesha jidaa ka bixin ayaa aqoontaas iyo experience aad yeelan kartaa ubaayo maanta internetki baa jiro adduunyadu waa global mounta informationka waxaa laga yaaba ninka soomaaliya waxaan arkay meelo fara badan oo aan tegay dadka waddankaa degan inaan information ninka hargeysa jooda aan ahayn ya oo oranaya waddanka iska shakiinaysid iyo ka hargeysa daafin information ka hayo taasa keenaysaa inay informationka ay dadku la xidhantahay taasna
waan gartay maxaa cabaasow wuxuu sheegay yaasiin inaan wax badan u tarin aanu jirin mudnaan badan oo la siiyey laakiin waayo aragnimo uu soo helay inuu isagu ka faa'iidaystay dalkana ay fursado badan yaalleen maxaa ka indhatiray dhallinyarada intaas
fursadaha aniga saaxiibkay waxaan ku raacsanahay in dalka uu fursado uu leeyahay in dadka dhallinyarada soomaalida ay maaragtay fursadihii dalki ay ka indhala' yihiin waa sax taas laakiin waxaan rabaa ninkaas oo saaxiibka ku diibay macnaha qofka soomaaliga ah uu leeyahay qofka markuu dibadda ka yimaado oo baasaboor haysto fiiri waxaa ku adkeena aniga doodeeda ganacsatada soomaalida siyaasiyiinta soomaalida dadka diblomaasiyiinta soomaalida oo wax noqonaya dalkii iyo dibaddii fiiri 10 nin ama 20 nin oo soomaaliya ganacsatada ah oo qarashka lacagta haysto waalana shaqaysto waxaysan baasaboor ajnabi ah kan ugu dhow kan ugu yar wuxuu haysaa jibutiyaan kenyaan ah etoobiyaan ah ma qeyrabaad maarata wixii kale oo lamid ah kana haysanba wadamada westernk iyo north america ma fahmi qofka soomaalia ah marka oo ninka ragooda eliidka ah oo siyaasiyiintooda ah oo ganacsatadooda ah ay baasaboro ajnabiya haystaan ninka ardayga ah oo aan waxba haysan ama ninka aan soomaaliya joogo aan wax weyn oo mustaqbal oo priority ku heli kara uusan haysan maxaa diidayo inuu intoo baxo hadduu wadamadaas tagana sharci uu kusoo helo wadanka kusoo laabto oo noqdo nin muxtarim ah dadkiisa iyo bulshadiisa wixii soomaali waa musiibana haysato ma aha inaa dhiirigelinayo inuu qofka soomaaliga baxo oo baasaboor soo qaato oo laakiin waa sabab jirto oo dalki
taalama
ahan marka in layska inba jiro oo qofka soomaaliga ah oo la dhaho wax weyn oo macnaha uu leeyahay ma ahan baasaboorkaaga marka eliidkii dadki indhihii dadki ay leeyihiin baasaboora ajnabi ah
hanba dhegaystayaal intaas waxay naga eg xubinteennii dooda gaaban oo ay nagala qayb gelayeen maxamed cabaas sheekh oo ah arday ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar iyo yaasiin yuusuf cabdulaahi oo ah ganacsade ku sugan magaalada hargeysa tan intaynu doodtan lamida ku kulmi doonno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinayay waxaan idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a dalalka jabuuti iyo ethoobiya ayaa wada diyaargarow ay ku aadan furitaanka tareenka cusub ee ku shaqeynaya korontada ee labadaasi dal ka dhex shaqayn doona agaasimaha guud ee qeybta jabuuti ee tareenkan cusub maxamuud roobleh dahar ayaa uga waramay wariyaheena ramadaan muuse halka ay howsha hadda u marayso
howlihii dhismaha dhibada xadiidka ee jabuuti ethoobiya waa gabagabo way dhammaadeen mashruuca weyni laba qaybood buu lahaa qeyb dhismaa iyo qeyb tijaabah qeybtii dhismaha way dhammaatay halkaa waxaa markaa ka bilaabmaya maalinka bisha shantiida wixii laga bilaabo waxaa bilaabmi doona qeybta labaad een kuu sheego ah tijaabooyinkii waxa weeyaan xadiidkii la dhisay kooraankiisii qalabkii mataqaana war isgaarsiinta lagaaradii qalabkii tareenadii wixii oo dhan waa in la tijaabi weeyaan hadduu alla idhaaho
tareenkii u dhaqaaqay markaa
tareenka uu dhaqaaqay hadafka uu weynay labada wadan kaliyina waxa weeyaan iska isdhexgalka dhaqan dhaqaale oo maanta ay hormuud ka tahay Djibouti iyo Ethiopia
bal waxaad ka warantaa mudanaygaasime dadku waxa ay lahayaan qiimaha in qiimuhu ka qaalislaan doonaa baa leeyintii hore maxaad ku qancin leh dadka
horta qiimuhu waxaan maleeyaa waxa la yiraahdaa service public balas si waa waxdii adeega dadweynaha weeyaan dawladuhu waxay inta badan ku qasab yihiin ba inaan qiimo jaban dadka lagu siiyo oo isagoo maanta tan casri u yahay hadana oo nin walba marka uu jeebka gacanta geliyo iyo comfortka iyo uu arko saloonga iyo tareenadu say wagiin iyo quruxda markuu arko isagoo uu huri doono laakiinse waxaan rajaynaynaa in kasoon maanta aan ku dhin karin waa qiimaha bay joogta qiima nin walba raali geliya ayaa laga heli doonaa haduu ilaahay
laakiin mudanaaga simay bulahad ka waranta dadkeenii hayntoodu ay yareed ee tareenka wax iska saaran jiray ee hay'adaha joogjoogi jiray iyaga waxba lagu ma tala gelin bay ka dhigantay markaa
may sida ma ahayn tareenka laba tareen ba jiray tareen waxa weeyaan tareenka tourism ga leeyahay ama voyager ka leeyahay oo qof waliba inuu isaga oo mataqaanay fudud oo shanda DC uu ku dhoofay wata inuu ku dhoof laakiin ninkii alaab kale wato waxa jira tareen kale oo wagon kale oo loo xiray oo alaabtiisa loo dul saaro oo halkii uu ku socdana uu kala dhaadhici doonaa haduu ilaahay waa tareenka de xamuulka leeyahay oo qayb kamida ayaa uu leeyahay marka waxa weyn waa annagu waxaan nahay mataqaanay waxaan u baahanahay kiliyoon kiliyoongu haduu yar yahay macaamil baa u baahan macaamishaasi jeebkiisa uma kula xisaabtamayna ba in jeebkiisa laga yoon baa lagu qaaday laakiin in laga tagay ma jiro murtidi
way koraanku ma ku filan doonaa dad badan baa hadal hayo leeyna dhibaatooyin baa xagga ma koran isu yeelan doonaa tareenka wacaynkii
tareenka halka koraanka korontada lagu talagalay horta tareenka in ku socdo wuxuu ka yimid doonaa horta Ethiopia Ethiopiana waxay noo sheegtay in koraan garage loogu talagalay haduu alaa tareenada haduu maanta dhaneyna in ku filan uu ku socon karo oo ka soo baxda mataqaanay baahida Ethiopia inta imka u baahantay inta ka siyaada maanta waxay noo sheegeen inuu ka badan yahay inuu tareenku ku socon karo haduu ilaahay
marka la isku eego tareenkii hore oo waayargnimada u leedahay in maamulayaashii aad ka mid ahayd iyo tareenkan cusub ee koraanka ku shaqeynaya inta badan wax la yiraahdaa tareenkii hore faa'iidada Djibouti iyo Ethiopia konton konton bay ahayd boqolkiiba tan laakiin wax la yiraahdaa Ethiopia boqolkiiba 80 boqolkiiba 70 haysata Djibouti intii yarayd baa ku hagaagtay waxaankii adigoo dadka qancinaya
horta tareenka hore hadaan ku noqono waa taariikh 120 sanood buu soo jiray oran karnaa anagu runtii awalka Djibouti intu de gumis waa San Francisco haystay waxa ogeydeen in Francis iyo Ethiopia ay isla lahayd tareenka boqolkiiba konton iyo konton bay lahaayeen anagu de dhalkii Francis ka ayaa noo soo noqday markii aan de gubnimada qaadanay maanta sadeedni walba wixii uu gashaday uu buu leeyahay adduunkan waa sida weyn inta frontierkaaga uu baad leedahay iyo kun inta frontierkii leeyahay wixii kale oo qalabana waa isla leenahay laakiin xadiidku inta wadankeena ku jirta ayaa leenahay iyo kun inta kale leeyahay ni walba intuu maal gashaday weyn faa'iidadeena waan ka qayb galayna dhamaantiin insha Allah
kaasna waxa uu ahaa agaasimaha guud ee qaybta Djibouti ee tareenka ka dhex shaqayn doona labada dal ee Djibouti iyo Ethiopia Maxamuud Roble Dhabar waxaana u waramay wariyaheena V O A ee Djibouti Ramadan Muuse.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii oo inoo hayo Ibrahim Xasan Danduri.
و
kusoo dhawaada oo weydiiye dhakhtarka toddobaadkana waxaa martiigu ah dr axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada dheefshiidka iyo qalabka loo yaqaan insikobia ee lagu baaro laguna ogaado xanuunada caloosha mandhicirada iyo cunto bareeka ku dhaca waxaana dhakhtarku uu ka howlgalaa magaalada muqdisho dr axmed waxaa marka hore uu sharaxaad kooban naga siinayaa cuduradaasi iyo waxtarka qalabkaasi lagu baaro kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydinayaan qaar ka tirsan dhegeystayaasheena oo barnaamijka la soo xiriiray
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamaya adiga dhegeystayaasheena meel kastoo aad dunida ka kala joogaan waana ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad u wacyigelisaan bulshada qeybta caafimaadka waxaan jeclaan lahaa in aan sameeyo hordhac oo aan fahansiino bulshadeena waxa aynu ka hadlayno oo ah dheefshiidka dheefshiidka waa ka bilaaw afka qofka biniaadanka ilaa iyo meesha ugu dambeyso ee saxarada ka baxda intaaso dhan waxaa loo yaqaanaa dheefshiidka qeybo badan oo cunto mareenka ayaa ugu horeeya oo ah oo u kala qeybsama saddex qeybood oo kala ah qeybta qoorta qeybta dhexe ee loo yaqaano xabadka waxaa ku xigta qeybka ugu dambeyso oo ah abdominaalka oo ay tahay meesha ay iskaga xirmaan caloosha iyo cunto mareenka kadib waxaa xaggaas kasii bilaabanaya calooshi kadib waxaa ku xiriirsan mindhicir yarihii oo halkaa waxaa kasii xigo mindhicir weynaha marka sistemkaas o dhan ayaa loo yaqaanaa dheefshiidka oo ah gastro macnaha inta dheefshiidka dhan halkaasuu ka bilaabanayaa xanuunada way badan yihiin ku dhaco dheefshiidka qaar kamid a haddii aynu soo qaadno waxaa kamid a xanuunka loo yaqaano gastroesophageal reflux disease waxaa kamid a gastritis oo ah xanuun ku dhaco caloosha waxaa kamid a xanuunada ku dhaco mindhicirka oo loo yaqaano diodenitis iyo xanuuno kale oo aada tiro badan ayaa ku dhaco cunto mareenka indoscobiyada su-aashaada ku jirtay waxaad kamid ahayd inaan sharaxno waxa ay qabato indoscobi indoscobiyo waa qalab lagu ogaado xanuunka ku dhaco habdhiska dheefshiidka
magacii ugu horeyn waxaa allah cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan waxaan joogaa magaalada muqdisho dhakhtarka waxaan weydiinayaa maxaa keena in qofku caloosha istaagto
waan u mahadcelinayaa cabdiraxmaan waxaa loo yaqaano calool istaaga ama luuqada qalaad lagu yihahdo constipation waa xaalad caafimaad oo ay saxaradu ku adkaato qofku marka uu saxaroonayo qofku wuxuu saxaroon karaa ugu badnaan 24 saac ilaa iyo 2 jeer xaalada waa mid dadku ku kala duwan yihiin qof kasta wuxuu leeyahay waqtiyo oo ay naftiisa la qabsato oo uu saxaroodo sababta keenta in uu saxarada adkaato way badan yihiin waxaa kamid ah in qofkii oo isticmaalin raashinada ay ku badan yihiin fibreska oo ah raashina jilcinaya saxarada waxaa dhici karaysa in qofkii shaqadii la rabay inuu qabto mindhicirkiisa uu si toosa uusan u qabanayn marka asbaabaha way badan yihiin waxaana wanaagsan qofka haddii uu dareemo calaamadaha ay kamid yihiin calool istaaga inuusan isku dayin in si isaga dabiici ah uu caloosha isku socosiiyo laakiin uu xaalada u kala xiriiro dhakhtar uu si uu talo uga siiyo
magaceygu waa shukri cusoble waxa joogaa magaalada muqdisho tiktoorka waxaa rabay in uu iga warbixiyo xanuuno badan oo igu soo noqnoqday oo ah gooryaanka jaaradiyaha daawooyin badan waa isticmaalay marka dhakhtarka waxaa rabay in uu iga tala bixiyo waxyaabaha ii keenaayo inuu igu soo noqnoqdo oona naga daawo weydhin
way maadsan tahay jardalaan biyaha ma ahan horta gooryaan wuxuu ka tirsan yahay koox noola ah oo hal unug leh oo lagu magacaabo protozoid soomaalidana badanaa cudur walba oo ku dhaco mindhicirka waxay aaminsan tahay inuu yahay gooryaan astaamo badan ayaa jirto ee lagu ogaado jardiska waxaa kamid ah in qofku uu dareemo shuban lalabo caloolmajiir mararka qaarkoodna qofka astaamo la-aan dhacdo in uu xanuunka uusan dareemin waxaa wanaagsan qofka qaba xanuunkan bartosoidka in daaweynta ay noqoto mid bii-ada dhan la daaweeyo oo macnaheedu ay tahay qofka inuu hygienkiisa ku dadaalo oo waqti walba gacmihiisa uu dhaqo marka uu raashinka cunayo waxaa kaleto wanaagsan haddii qof kamid a qoyska uu qabo macnaha laga helo bartosoidkaasi in gebi ahaan familkao dhan si dhammaystiran looga wada daaweyo si uu u noqdo cudur kamid aan soo noqnoqon marka talada aan usoo jeedinaya waxay tahay in daaweynta laga sameeyo mid qoys ahaana loo wada daaweeyo
intaas waxaa ku dhan barnaamijka weydii dhakhtarka oo toddobaadkan marti ugu ahaa dhaktar axmed cabdi cusmaan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada dheefshiidka iyo qalab lagu baaro cudurrada ku dhaca qaybo badan oo ka mid a jirka sida caloosha iyo mandhicirada annagu qaybo kalena ka hadli doono toddobaadyada soo socda intaan mar kale kulmi doono waxaa dhammaantii baydin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo nala socodsiinaya soona diyaariyay xubintaasi dhaqtarka weydii. Waxaan filayaa inaad macluumaad caafimaad badan ama su'aalo idinku taagnaa jawaabahooda aad ka dhaxisheen halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna codka fanaanka Maxamed Sulaiman Tubaac iyo heesta Firdaws ku soo dhawaada.
Baduma Firdaws ay jacaylke
ayalkeenii fiday falaaraha kalgacalka ku abuuray fiicnaan halkii uu ku faafay ma firdheena waataan ku faanee dumar ugu firoonay waxaa ku luqaynaya fanaanka Maxamed Sulaiman heestii Firdaws iyadaa aan ugu dambeysay ida cadeynay galabnimo intaan mar kale kulmi doono waa ani waa Ibraahim Xasan Daanduri iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud oo idin leh nabadgelyo.
Nog de rug.